Bu voqea Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida bo'lib o'tgan.
O'sha kun hech qachon yodimdan chiqmagan. Uni ko'zlari, uni nigohi.
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Alo, Oyjon, to'ydaman. Nima deysiz? Eshitmayapman. Hozir tashqariga chiqib oling.
Voy, qalaysan?
Anosh, yaxshimisan?
Ha, qayoqqa shoshilding?
Hozir bir minut. Oyim bilan gaplashib olib kiraman.
Ha, bo'pti.
Alo, Oyjon. Xotiroming.
Nimagadir yuragim bezovta qoldi.
Doktorga ko'ra, yurak bilan xatlashib bo'lmaydi.
O'tib ketadi. O'rta tashqariga chiqib kelyapsiz, kelib
qo'ying, davay.
Ey, kechirasiz.
Ehtiyot bo'ling.
Anaqa.
Siz.
Kim ekan bu go'zal qiz? Nigohlari jonini oladi.
Kim ekan bu yigit? Qarashlari ko'nglingni elitadi.
Ismingiz nima?
Ismimni nima qilasiz?
Balki taqdirimiz bo'ylangandir.
Yo'q.
Qattan bilasiz, balki shunaqa to'y sadolari yaqinda kimizga nasib qilar. Bilasizmi? Siz menga yoqib qoldingiz.
Bad boy, Subhan, Shahnoza, 14 kunlik kelin dramasi.
Tanishgan edi u bilan, baxtli kunlarning birida. Hech bitta qiz unchalik sevmadim umrimda.
O'sha kuni uchratuvdim, hayotda yagonamman.
Men o'rtog'imni to'ydi.
Men esa tug'onamman.
O'sha kuni uchratuv, bizlar bir-birimizni.
O'sha kuni yaratdi, 14 kunlik baxtimizni.
O'sha paytlari taqdirdan juda ham baxtli edim, chunki uni sevar edim, yo'qotishdan qo'rqar edim.
Ko'zlaringiz o'zmasdan menga qarab turdingiz. O'shanda bir ko'rishda meni sevib qoluvdingiz. Undan bundan qiziqib oxir adresimni oldingiz. Menga ishonsangiz, tez kunda baxtli bo'lamiz dedingiz.
Darrov uydagilik yetib, uyinga sovchib qo'ydim. Rozi bo'lsan eshitib, yomon ham xursand bo'ldim. To'y boshlandi karnay surnay yor-yor chatosi bilan. Turarding ko'z oldimda kelin libosi bilan. Senga zo'r yarashudi oppoq libos yaltirab. Qicham to'y olmadim seni mayus ko'zingga qarab. Uyqudan uyg'onolmay uxlayurardim ertalab. Uyg'otarding shunda meni.
Jon.
Deb erkalab.
Jonim ey, jonim ey. Kechir seni baxtli qilolmadim ey. Toxtashini bilolmadim
Sevgini ko'zi ko'r, sevgidan ichim yonvotdi Gururim undan battar, yuragimni yoqotdi To'ydan keyin asta sekin orzularim olvotdi Yuragimni to'xtashidan, armonni ko'yni to'lvotdi Haqiqat kerak joyda bo'lar ekan qo'rqoq Yolg'onni ko'pincha, yuzi bo'lar ekan oq Qanaqa qurilgan ekan, bu yolg'onchi hayot Shuncha yil yashab o'zingdan, qoldirolmasang avlod
Orqaga qarasam, sizni eslatib o'tmish qiynaydi Oldinga qarasam esa kelajak qalbimni tirniydi Qiynalib ketdim axir mana hech kim tushunmaydi
Yig'lama tepaga qara O'shanda seni Alloh qo'llaydi
Onam bu hamma narsadan qutulishaman
Qilgan yaxshi yomon ishlaringga javob berishdir
Sevgi bu ayriliq azobiga chidashaman
Misol yukini bir umr ko'tarib o'ta olishdir O'shaning uchun bu xatni o'qib o'zingni ko'p qiynama Bo'lar ish bo'ldi endi o'tmishni o'ylama Mani kechirasan seni baxtsiz qildim bugun Baxtli yashat o'tgan bo'lsa ham
Hadiki 14 kun
Jonim ey Jonim ey Kechir seni Toxtashini bilolmadim
Tashab ketkim kemadi yolg'iz sen o'zingni Bo'lishim etsam yig'larding yoshga to'ldirib ko'zingni Nima qilib qiynar edi yuragimdagi og'riq Bilar edim bu dunyoda yashamas edim ortu Shu og'riq qiynar edi yuragimni shu qadar Sanga etsam yig'larding yoqmas edi shum xabar O'zim bilib ichim bilib yururdim dardimni Hech qiynagim kemadi jonga yaqinlarimni
Boshida jonim seni yomon ko'raman deb Ustimdan kulib, kulib bag'ringizga bosdingiz. Oxirida esa, seni yaxshi ko'raman deb, 14 to'rt kundan keyin mani tashlab ketdingiz.
Men ertalab turganimda 16 mart kuni urush o'zgardi birdan xastagina yuragim. Bilar edim o'sha kuni dunyoni tark etardim. Nima qilay etsam seni yomon qiynab ketardim. Men darozi bo'l jonim senga etolmay ketdim. Seni yig'latmaydi dardim ichimga yutdim. Shu xatim o'qi jonim dunyodan ketganimda 14 kunlik kelini ding olamdan o'tganimda.
Jonim ey jonim ey kechir seni baxtli qila olmadim ey yuragim ey yuragim ey buncha tez to'xtashingni bila olmadim jonim ey jonim ey kechir seni baxtli qila olmadim ey yuragim ey yuragim ey buncha tez to'xtashingni bila olmadim
jon o'g'lim sizdan yodgorlik